Jeg siger tak for anledningen til endnu en gang at være sammen med jer her i Helsinge, og endda til sådan en festlig anledning som forårsfest. Jeg har tidligere, når jeg har været her, sådan indledt med en beklagelse af min stemme. Den er ikke blevet bedre. Og der er så meget andet, der heller ikke bliver bedre med tiden. Jeg bliver ikke yngre for hver måned, der går. Og nu er det faktisk galt med mit syn. Derfor er jeg sådan billøs. Man har fået god hjælp til at komme hertil med både tog og taxakørsel og sådan, så det er fint nok. Men så er der lidt problemer med lys og afstand og sådan til teksten. Faktisk tror jeg, at jeg læser bedre uden briller. Og ser frem til, at jeg nu, når vi kommer hen i påskeugen, forhåbentlig, om det går efter planen, kan få en operation. Så jeg måske efter den tid får lidt bedre syn på tingene. Men om det går i dag, det ved jeg ikke. Jeg har overvejet, om jeg skulle melde fra, men har besluttet, at jeg forsøger. Så håber jeg på overbærenhed, hvis ikke det går helt efter planen. Og tak for lidt skyllevæske. Well, men vi er i hvert fald sammen i Jesu navn, og vi må bede for samværet. Treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Tak, at vi som er støv og aske får lov at træde frem for dig. Tak dig, Gud, for din skabervælde, som træder os i møde hver eneste dag i denne tid og forkynder, at du er alt livs skaber og opretholder. Tak, Herre Jesus, for at du ikke holdt det for et rov at være Gud lige, men gav afkald tog tjenerskikkelse på at blive menneskerlig og døde for vores synders skyld. Og tak, Helligånd, for at du til stadighed gør Jesus stor for os, når vi læser dit ord. Vi beder om, at det må være tilfældet også nu. Giv os at se ind i dit ords sandheder, så der bliver til frelse, liv og salighed for os. Amen. Og vi skal som allerede nævnt være sammen om et ord fra Lukas evangeliets første kapitel, og vi skal læse sammen i Jesu navn fra vers 26 til vers 38, tror jeg det er. Og det lyder sådan. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var i Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og sagde til hende, hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad den hilsen skulle betyde. Der sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, den højeste kraft skal overskygge dig. Så derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, siger jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Og så forlod englen hende. Amen. Vi er til forårsfest i forkant af påsken. Og nogen tænker måske, jamen den tekst, vi nu læste, den er sådan mere et forspil til julen. Dertil vil jeg sige, jamen det er vel også et forspil til påsken. Og jeg håber, at det vi er sammen om nu, også skal være med til at understrege det. Men dertil kommer, at det jo faktisk er i dag Maria bebudelsesdag, denne 5. søndag i fasten, er jo kirkeåret sat af til en Maria bebudelsesdag, og den må naturligvis ligge 9 måneder forud for julen, og dermed altså i forårstiden. Jeg har sat som overskrift på det, vi skal dele med hinanden. Jesus, Guds søn og Marias søn. Og ville gerne, om det skulle være dette, der skulle komme til at være i fokus for vores samvær, de minutter, der nu forestår. Sagen er jo, at det, vi læste sammen, jo ikke er en sådan isoleret, afsluttet novelle, isoleret, der hviler i sig selv. Det er jo en første del af et historisk værk, som lægen Lukas skrev, et tobensværk, Lukas evangeliet og apostlenes gerninger. Han siger, at han vil skrive om de begivenheder, der har fundet sted i den seneste tid. Og det vil sige en cirka 60-70 år inden det, som det Lukas evangeliet blev affattet. 60-70 år tilbage. Men som han understreger, det er historiske begivenheder, som han er blevet underrettet af, om dem, som har været øjenvidner til det. Og som han selv kritisk har prøvet at gennemgå, for at tale sandhedsord i det, han nu skriver. Jeg forestiller mig, om det er rigtigt, ved jeg ikke, men jeg forestiller mig, at Maria meget vel kan have været en kilde til noget af det, han skriver i de første kapitler i sit evangelium, kapitel 1 og 2. I kapitel 2, det vi kender som juleevangeliet, står der faktisk adskillige gange, jeg tror en 4-5 gange i løbet af beretningen, i den latinske tekst, factum est. Det er et faktum. Det skete virkelig. Det ligger Lukas på sind at få sagt, at sådan er virkeligheden. Det er ikke myter, vi er sammen om. Det er ikke eventyr. Det er historie. Det er historie om den tid, som var, da vores tidsregning begyndte. Ja, vores tidsregning daterer sig jo tilbage til det, som skete i de dage. I en periode, hvor man vel ellers daterede sig efter Roms grundlæggelse, eller efter de respektive kejseres begyndelsestidspunkt. Det var i Guds kalender, fastsat, som det Paulus i sit brev til Galaterne kalder tidens fylde. For Gud var det et bestemt tidspunkt, som var fastsat fra evighed, ind i den menneskeheds historie, som han ville frelse. Tidens fylde. Et begivenhedsforløb, som altså bliver sat i værk ovenfra fra ham, og hvor de, som var denne verdens herskere, jo bare er statister. Det skete, da Augustus var kejser i Rom. Og så tjente han faktisk med det, han bestemte, Guds frelsesplan ind i historien. I det, der blev din og min historie. Og så hører vi om her i teksten, at den himmelske verden kommer i aktion. Ærkeenglen Gabriel får med 6 måneders mellemrum en opgave af helt speciel karakter. Han skal gå med bud, ambassadørbud først til Zakarias i Jerusalems tempel. Og derefter, da der var gået 6 måneder, i det som vi læste sammen fra Lukas 1, til en ganske ung pige Maria i den afsides lille flække i Jødeland, i Nazaret i Galilea. Han skulle annoncere 2 helt specielle barnefødsler. Og han gav også et navn på, hvad de skulle hedde. Johannes. Jesus. Den umiddelbare reaktion hos præsten Zakarias i templet og hos Maria i Nazaret var noget forskelligt. Zakarias mødte englens budskab med skepsis og vantro. og måtte en tid lang, mens han ventede på sit barns fødsel, være stum, tabte sit mæle på underfuld vis, på grund af sin vantro. Maria til gengæld, hun undrede sig. Hun troede og accepterede tjenstvilligt det, som blev lagt hen til hende, læste vi, og Annie har jo allerede understreget det for os i slutningen af teksten. At hun var en smule nervøs, er der vel ikke noget at sige til? For det Gabriel gav bud om, var jo noget fuldstændig tosset. Helt utroligt, som hun med rette måtte i udgangspunktet sætte det spørgsmålstegn ved. At hun, jomfruen Maria, ganske ung pige, uden nogensinde at have været sammen med en mand, skulle blive med barn og føde en søn. At hun skulle lægge sit moderliv til det, som har fået betegnelsen en jomfrufødsel. En jomfrufødsel, som jo i al menneskelig erfaring, medicinsk, anatomisk, er en umulighed. Det lader sig ikke gøre. Har aldrig gjort det. En del af kristentroen er det jo blevet, når vi bekender, at han blev født af jomfruen Maria. Mange tvivlede på, og svært ved at tænke sig til realiteten af det, som man i bekendelsen lægger røst til. Og det har jo givetvis ikke været enklere dengang at sætte sin lid til, at det lader sig gøre. Det er måske værd at lægge mærke til. At den, som nedfælder denne historiske beretning til papiret, han var læge. Han kendte der om nogen til, hvordan det går til, når et menneske skal fødes. For ham. Lige så vel som det var for Maria, stod Gabriels ord kun til troende, fordi det var et under. Et under, som er udtryk for Guds suveræne indgreb. Også noget på tværs af det, vi i almindelighed kender til. Og Gud har jo gjort under mange gange i historien. Ikke bare op til Kristi fødsel, men også i århundrederne efter. For det er jo rigtigt. Det Gabriel konstaterer som nøglen til, at det er muligt. Intet er umuligt for Gud. Intet er umuligt for Gud. Gud, den almægtige, har veje og muligheder, som sprænger alle grænser for vores erfaringsunivers. Sådan var det. Og sådan er det. Og det er jo ikke helt umuligt, tænker jeg, og nu er jeg ude i fantasien. Det er jo ikke helt umuligt, at Maria, da hun hørte disse ord fra Gabriel, har tænkt noget tilbage i Israels historie. Til en situation, hvor de samme ord lød til stamfaderen, Abraham. Han fik melding om, at Sara, hans kone, som var langt ud over den fødte idealer, skulle blive barn til løftesønnen. Den, der skulle føre Herrens pagt med Israel videre, slægt efter slægt. Hun lo, for det var dog det værste, hun havde hørt, Sara. Hvad sagde Herren til Abraham? Intet er umuligt for Herren. Og der var jo faktisk, når det skal siges, det skal siges, at der faktisk jo var en vis relation imellem de to bebudelser. For det var Israels Messias. Det centrale punkt i pagthistorien, der nu skulle komme til verden. Intet er umuligt for Gud. Altings skaber opretholder. jomfrufødslen var ikke Guds under. Men det var jo langt fra det mest underfulde i det budskab, som Gabriel lagde røst til hende dag i Nazaret. Det var ikke det mest underfulde. Det mest underfulde drejede sig jo ikke om Maria. Uanset al koncentration, man i den romersk-katolske kirke har omkring Mariaskikkelsen, så var det ikke hende, der var det centrale den dag. Gabriel fokuserer mere eller mindre på det gamle testamentlige løfte om den messias, der skulle komme. Og han gør det helt klart, at med Marias søn er opfyldelsens tid inde. Og det er ham, den ventede søn, det hele drejer sig om. Han, der nu bliver undfanget i Marias moderliv, er den ventede Davids ætling. Han skal have navnet Jesus, fordi han skal være alt det, som det navn indebærer. Guds frelse. I helt enestående og universel forstand. Det skal han. Fordi han, Marias søn, også var den højestes søn, Guds søn. Begge udtryk er brugt i vores tekst. Jesus, Guds søn, Marias søn, i en hellig enhed. Og den herkomst, den identitet, som her annonceres, skal komme til udtryk, hedder det i teksten, ved Helligåndens indgreb. Det er værd at mærke sig udtrykket i teksten. Ja, i øvrigt skal vi da ikke mærke til, når vi har Bibelen foran os, hvor mange henvisninger til Gamle Testamentet, der faktisk er i denne bebudelsestekst i Lukas 1. Men her kommer så udtrykket, at Helligånden skal overskygge dig. Og jeg tænker, at det måske har en vis relation til den skygge, som lå under tabernaklet, Herrens helligdom i ørkenen. Som et udtryk for, at i denne bygning er Guds bolig. Her er Gud. Herlighedens Herre tog bolig i det allerhelligste. Helligånden skal overskygge dig, Maria. Derfor skal det, der fødes, også kaldes helligt. Guds søn. Der var Gud selv nærværende. Det var det, som også Josef kort tid efter fik besked om, da han også fik en melding ovenfra fra himlen om, hvordan det havde sig med Marias graviditet. Her bliver det præciseret, at der er tale om en opfyldelse af Jesajas profetien fra Jesajas 7 om jomfruen, der bliver med barn. Og navnet skal være Immanuel. Det betyder Gud med os. Gud hos os. Gud for os. Alt det ligger der i ordet Immanuel, som han skal bære. Ham, der nu var undervejs. Han, som kom til verden på underfuld vis i tidens fylde, var Gud og menneske i en person. Underet var ikke, at jomfruen blev gravid, men underet i allerenigst forstand var, at Gud blev menneske. Det bekender vi i vores trosbekendelse. Og nu skal jeg lige have en planche op her. For sagen er jo, at dette hus og denne forsamling er en del af Luthersk Missionsforening, som i sine vedtægter har et grundlag, der hedder Den Hellige Skrift, og Den Danske Folkekirkes Evangelisk-Lutherske Bekendelse, som sand og forpligtende tolkning af de bibelske skrifter. Hvad er det, den evangelisk-lutherske bekendelse? Ja, det er tre oldkirkelige bekendelseskrifter. Og det er to lutherske, den augsburgske bekendelse og den lille katekismus. Det ene af de oldkirkelige bekendelseskrifter kender vi ganske vel, det bruger vi ofte, den såkaldte apostolske trosbekendelse. Men sagen er, at vi har faktisk som grundlag både for den danske evangelisk-lutherske folkekirke og også for LM, to andre oldkirkelige. Det ene, det er det, der kommer på tavlen her, er, og nu kommer spiritusprøven, den nikensk-konstantinopolitanske trosbekendelse. Det lykkedes. Den bekendelse fejrer i disse forårsmåneder, i foråret 2025, 1700 års jubilæum. Det er da en rund fødselsdag. Men den bekendelse siger noget meget centralt og omhyggeligt, om lige bestemt det fokus, som vi har i dag. Så både fordi der er 1700 års jubilæum, og for det tema er vores emne i dag, så foreslår jeg, at vi nu sammen bekender den kristne tro med den tekst, som står heroppe. Lad os rejse os. Er det til at læse? Det er godt. Lad os så prøve, og så smag på ordene. De ord, som du og jeg nu tager i vores mund, som et led i det, der er vores kristne bekendelse, og har været det århundrede efter århundrede. Og faktisk er den nikenske trosbekendelse endnu mere bredt udbredt på jorden, end den apostolske er. Vi er fælles med Guds folk ud over jorden, når vi nu sammen bekender. Vi tror på én Gud, den almægtige Fader, himlens og jordens, alt det synliges og usynliges skaber. Og på én Herre Jesus Kristus, Guds enbårne søn, født af Faderen før alle tider. Gud er Gud, lys er lys, sand Gud er sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen, ved hvem alt er skabt, som for os mennesker og for vor frelse, steg ned fra himlen og blev kød ved Helligånden af Jomfru Maria, og blev menneske, som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blev pint og begravet, opstod på tredje dagen ifølge skrifterne, opfor til himmels, sidder ved Faderens højre hånd og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde, og der skal ikke være ende på hans rige. Og på Helligånden, som er herre og som levende gør, som udgår fra Faderen og fra Sønnen, tilbedes og æres til lige med Faderen og Sønnen, som har talt ved profeterne, på en hellig, almindelig apostolisk kirke. Vi bekender en dåb til syndernes forladelse og forventer de dødes opstandelse og den kommende verdens evige liv. Amen. Det er vist og sandt. Værsgo, sid ned. Se, det er jo ikke bare et kirkehistorisk kuriosum. Blev til på et ganske bestemt tidspunkt i kirkehistorien. Det blev det. Som et udtryk for, at der var sneget sig vranglære og fornægtelse ind i de kristne menigheder rundt omkring. I den situation kaldte Konstantin den Store sammen til et kirkeråd med repræsentanter fra kirkens forskellige hjørner i det derværende rige, for at man sammen skulle prøve at finde udtryk for det, som er den kristne sande tro. Ikke at man her får måde logisk at sætte ord på logisk klare tankegange på det, som man som kristen menighed tænkte og troede. Det, at Jesus, den historiske person Jesus, var Gud og menneske i en enhed, det var og det er, og det vedbliver at være, et paradoks. For det betyder jo ikke, at han var lidt af hvert. Sådan 50-50. Han var 100% Gud. 100% menneske. Ikke engang snart det ene og snart det andet. Men både og uadskilleligt. Det er det, vi bekender troen på. Og det er det, vores frelse beror på. vel at mærke, ikke bare som en kirkehistorisk beslutning dengang, opretholdt igennem kirkehistorien, men som det, som er funderet, det håber I lader mærke til, i det vi lader ryst til, i skrifterne. Det er sådan, som Guds ord, formidlet ved profeter og apostle, har langt ryst til det og nedskrevet det. Og det er så nødvendigt, slægt efter slægt, at gøre det, som Judas skriver i sit brev. Kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. Det, at Jesus virkelig var Gud og menneske, en person, Guds søn, Marias søn, er, lyder det, en uomgængelig nødvendighed for vores frelse, din og min frelse, for tid og evighed. For der er en nøje forbindelse mellem Jesu person, denne dobbelte identitet, der var hans, og så hans gerning. Det Jesus var, det var han for os mennesker, for vores frelse, siger vi i denne bekendelse. En af de store teologer i kirkehistorien, Anselm af Canterbury, fra omkring 1100, skrev et velkendt værk i teologiske kategorier, velkendt værk med titlen, Hvorfor Gud blev menneske? Og det er jo da et centralt spørgsmål, som han for sin del relaterede til påskebegivenhederne, til forsoningen. Der var sket brud mellem Gud og menneskeslægten ved syndfaldet. Skulle der rådes brud på det, så var det menneskets opgave, som synderen. Men den eneste, der kunne, var Gud. Altså var det nødvendigt, at Gud blev menneske, for at han som menneske, som Gud menneske i en enhed, stedfortrædende kunne gøre fyldest for al menneskeslægtens skyld. Det er jo det, vi markerer på Maria bebudelsesdag. Han skulle med Hebræerbrevets ord blive som sine brødre, for at han kunne sone folkets synder. Derfor. Det var den frelse, Gud besluttede fra evighed, og som han nu i tidens fylde satte i værk, da han sendte sin søn, født af en kvinde, født under loven. Han blev menneske. For mig. Gud sendte sin egen søn i syndigt køds lighed, og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet. Gud sendte. Skulle han stedfortrædende sone mine synder, så måtte han være som en af os, undergivet vort menneskelivs vilkår, og så dog uden synd. Det var hans virkelighed. Paulus skriver i Romerbrevet om, hvordan synden kom ind i verden ved et menneske, Adam. Og så siger han, der måtte en ny Adam til, et nyt menneske. Gud åbenbarede en ny Adam i Kristus, som skulle genoprette faldet fra den gamle, den første Adam. Han blev gjort til synd for os, for ved sin soningsdød at være en fuldkommen frelse og give evigt liv til menneskeslægten. Og fordi døden kom ind i verden ved et menneske, også det dødes opstandelse kom ind i verden ved et menneske. For ligesom alle dør ved Adam, skal også alle gøres levende ved Kristus. Aner du ikke noget af dybden i dette skriftbetonede vidensbyrd, der ligger under vores, også nikænske bekendelse? Og så forkynder Guds ord, at som den, der er blevet fristet og prøvet i alle ting, så kan han netop komme dem til hjælp, der fristes. Også det evangelium ligger der i Maria bebudelsesdag. Han var indsigt bekendt med det, som melder sig som fristelser i dit og mit liv. For han blev menneske. Og til allersidst, når han har taget sæde ved faderens højre hånd i den himmelske verden, så betyder det ikke, at nu var den himmelske verden, som den var før. Nej, for han som kommer og satte sig ved faderens højre hånd. Han er ypperste præsten, din og min stedfortræder. Det er ikke for ingenting, Johannes åbenbaring skildrer ham som lammet i himlen. Han var og vil blive og være som dig og mig, repræsenterende os i den himmelske verden. For Gud blev menneske. Johannes kan jo i sit evangelium skrive, at ordet, det evige ord, det som var Gud fra evighed, blev kød og tog bolig blandt os. Gud kom iblandt os. Og når Johannes skriver, at han tog bolig blandt os, jamen så står der egentlig på grundteksten, han teltede, han opslog sit telt, jævnfør det, som skete i ørkenen. Det telt, hvor i Herren havde sin bolig, hvor han var repræsenteret midt i folket, herlighedens herre. Nu er han kommet, og er iblandt os, så vi, hans disciple, så hans herlighed, hans guddoms herlighed. Gud ville råbe menneskene op, så nøjes han ikke med bare at sende bud. Han kom selv. Han, som var i Guds skikkelse, regnede ikke for et rov at være Gud lige, men gav afkald og tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lige, som vidner Paulus i Filipperbrevet. Den anden person i treenigheden opslog nu sit telt iblandt os og blev faderens tolk. Så det er muligt, når du ser ham, Marias søn, så ser du Gud åbenbaret, sådan som han er i sit aller inderste hjertelag. Guds søn og Marias søn. Så vidtrækkende. Så Paulus kan bruge det stærke udtryk, at herlighedens herre. For en jøde var der absolut ingen tvivl om, hvem det er. Herlighedens herre blev korsfæstet. Og vel ikke rigtigt, som Johannes skriver, vi så hans herlighed. Men der var så mange i samtiden, der ikke så det. Da han trådte frem i Nazaret blandt sine egne bysbørn, tænkte de, er det ikke Josefs søn? Hvordan kan han så gøre sig selv til opfyldelsen af profetierne fra Esajas bogen? Hvordan kan han være Immanuel? Gud med os? Gud fra evighed. Jesus færdes jo ikke med en glorie omkring hovedet, sådan som malerier ofte fremstiller det. Han havde ikke det værdighedstegn. De skriftkloge og farisæerne kritiserede ham, når han talte om, at jeg og faderen, vi er et. Det er Guds bespotteligt, sagde de, ud fra deres univers. Ved lejlighed spørger Jesus sin disciple. Hvem siger man? Hvem siger folk, jeg er? Hvem siger I, jeg er? Og Peter kommer vel med bekendelsen på de andres og egne vegne. Du er Kristus, den levende Guds søn. Hvor havde han det fra? Jo, det siger Jesus helt klart og tydeligt. Det har du ikke taget dig selv, Peter. Det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far, som er i himlen. Derfra må overbevisningen komme. Thomas var en tvivler. Det er ikke mærkeligt. For hans mester, som han forventede alt godt fra, var jo korsfæstet, gravlagt. Og så kommer de og siger, at han er opstanden. Det har man aldrig hørt før. Men Jesus opsøgte Thomas. Gav ham anledning til at se hans genopstandende legeme. Så Thomas bliver overbevist. Og han, som kendte Jesus, som Marias søn, tømmersønnen fra Nazaret, siger, min Herre og min Gud. Det var der om noget i farisæisk og skriftklogs tankegang. Blasfemi. Og alligevel sandt. Jesus var ikke en omvandrende guddom. Han var menneske, og han var Gud i et. Helt og fuldt menneske. Som baby, totalt afhængig af sin mor, som alle andre babies. Han kunne sulte. Han kunne blive træt. Han kunne græde mennesketårer. Han kunne knuse i angst. Han kunne lide. Sejne under byrden af korset. Tørste. Dø. Han var menneske. Og så samtidig Gud. Guddomskraften var virksom i ham. Talrige undergerninger. Guddomsmyndigheden blev udtrykt i det, han forkyndte, som var totalt anderledes, sagde folk, end det, som de hørte fra de skriftkloge farisæerne. Ja, for han havde myndighed. Gud, åbenbart på jorden. Så da han blev døbt, åbnedes himlen. Og røsten fra oven bekræftede det. Det er min søn, den elskede. Det som også den hedenske høvesmand, langfredag, endte med at sige, da han så, hvordan han døde, ham på det midterste kors. Sandelig. Han var Guds søn. Anstødeligt. Gudsbespotteligt. Dårskab. Både for jøder og for kulturkristne, siger Paulus i Korintherbrevet. Evangeliet om korset er dårligt. Sådan var reaktionen også i Rom. Et par hundrede år ind i vores tidsregning, efter Kristi fødsel. Det er i Vulkanen på tavlen. Er det ældst kendte krucifiks. Bare et par hundrede år ind i vores tidsregning. Ridset på gulvet i Palatinerhøjen i Rom. Der var soldaterne holdt til. Jeg ved ikke, hvordan det var. Hvem ved det? Sandsynligvis er det en kristen blandt soldaterkammeraterne, som er en soldat, som har været kristen, som hed Alexamenos. Og så har en af kammeraterne ville håne ham. Hvad skulle han ellers tage sig til på vagten? Og ridsede ind i gulvet. Dette billede er en korsfæstet med æselhoved. Og teksten ved siden af. Alexamenos tilbeder sin Gud. Er det da ikke vanvittigt? Tåbeligt. Og alligevel sandt. Forhånet. Sparket til. Latterligt gjort. Nej, karikatur. Altså sandt ikke noget, der er forbeholdt vores tid. Det kendte man også dengang. At nogen kunne forestille sig, at en korsfæstet mand, som døde en fredag eftermiddag på et kors uden for Jerusalem, at han skulle være Gud. Evangelisten Johannes konkluderer i sit skrift, hvor han jo beretter om ham, som blev født i Bethlehem, annonceret i Nazaret af Gabriel i sin tid. Han skriver det, der er skrevet. For at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn. Lige præcis sådan slutter Lukas ikke sit skrift. Men det var vel præcis det samme, han ville. Fra først til sidst i sit evangelium. Skrive også om det, der skete 9 måneder før julenat. For at I skal tro, at Jesus er Kristus. Og for at I skal tro, for at I, når I tror, skal have livet i hans navn. For vel var det, vi bekendte sammen med den nikenske trosbekendelse. Vel var det dogmatisk læresætning, ja. Men dybest set er det, når du siger, jeg tror, ikke en dogmatisk handling. Men det er en tilkendegivelse af, hvad du bygger dit liv på. På tid og evighed. Hvor du, om jeg så må sige, bor, har din tillid, din fortrøstning. Jeg tror på Jesus som Guds søn og Marias søn. Min falser, det er ham, jeg fortrøster mig til. Og Gud skal tak og lov, at han som var for evighed, kom til jord for min frelses skyld. Blev menneske og igen ophøjet til den himmelske herlighed som min repræsentant. Lad os tak for det. Herre Jesus, vor frelser, du som i dag sidder ved faderens højre hånd, sidder der som vor repræsentant, vor ypperste præst, som ved fuldbyrdet offer, som bare dit offer ind i den himmelske helligdom for os. Vi takker dig for, at du kom iblandt os og levede det liv, du levede. Døde den død, du levede. Du døde og opstod til vores retfærdighed. Giv os, når vi nu nærmer os påsken, og tag det ind over os som en virkelighed, som gælder for os hver især. Og giv jer trosbekendelsen aldrig bare må blive menneskeord for os, men en hjertets bekendelse til dig. Vi beder om, at det må være virkelighed for hver enkelt af os, og for alle vore, dem du gør os et særligt ansvar for. Så vi må være blandt dem, der vi en evighed lang skal prise dig for den frelse, som du fuldbyrdede i tidens fylde. Herre, det beder vi dig om. Amen. Og når I nu ser på de numre, som vi foreslår, så skal I ikke endnu en gang tænke, han har vist grebet helt ved siden af årstiden. Men jeg siger bare, at når vi synger denne sang, lovet være du, Jesus Krist, som er nummer 174, så lægger vi måske uden for juletiden bedre mærke til, hvad der egentlig står i den sang. Lovet være du, Jesus Krist, 174.